Mums bija svarīgi šeit ierasties un parādīt savu nostāju, to, ka Krievijā šīs vēlēšanas nav leģitīmas, tās tiks viltotas, un šie cilvēki vienkārši atnākuši šeit balsot par savu kara noziedznieku diktatoru Putinu. Putinam ir vieta Hāgā, un Putins ir jātiesā par visiem kara noziegumiem, ko viņš ir pastrādājis Ukrainā.
Es atnāku ik pa laikam, un jau no tālā 24. Februāra 22. Gadā, jā, es biju ārkārtīgi laimīga tajā dienā, kā man nav jāstrādā, jo man darba vietā, diemžēl, ļoti bieži ir jārunā krieviski, un es tajā dienā droši vien nevarētu vispār. Tāpēc es atnāku šeit ik pa laikam, kad man ir laiks, kad ir brīvs no darba un tā, jo man liekas, ka tas ir tik ļoti negodīgi nogalināt pilnīgi nevainīgus cilvēkus tikai tāpēc, ka viņi ir ukraiņi. Un kurš teica, ka mēs nebūsim nākošie? Un tāpēc man ir svarīgi šeit atnākt.